Gipleyer Azatlyk Radiosu efirde Habarlar Günnelige mikrofon önünde sözü bilen men Sehra. İstanbul'da yasama araktan zehirlenip ölen Türkmen migrantlarının sanı 20'ye yetti ve başladı 30'un Gowrak Keselhanada sağlık becerisini alýar. Olorun aglabasının sağlık ýagdaýy ağır deyip Azatlyk Radiosu'nun Türkiye'deki çeşmesi habar veriyar. Bu maglumatı Türkiye'nin habar seri işleleri hem tasdiklaýar. Hürriyet neşirinin 20 Mart'ta çap eden maglumatında galp yasama araktan zehirlenip ölen Türkmen sanların sanının 20 adama yetendiği aydılıp helak olan Türkmen raiyatlarının şahsiyeti var da maglumat beriliyari. Yasama araktan zehirlenip ölenlerin arasında Narmrat Egamberdiyev, Esker Allanazarov, Mahma Şerif Resulov, Haytbay Begov, Ereş Kuzeyev, Perman Yazdurdiyev, Hudaynazar Hudayguliyev, Murat Muradov da bar. Munun iyiyani yeni de bir näçe etrapçada başga adamların ölendigi mälim boldy. Munun netijesinde ölenlerin sany 20'ye yetti diýilip neşirin habarynda bellenilýär. Maglumata görä türk lukmanlary türkmen sanly zähmet migrantlarynyň ýasama araktan ölendigini tasdiklediler. 19 Mart'ta giýişlik Azatlygyň İstanbuldaky çeşmesi 10'dan gowrak türkmen migrantynyň ýasama araktan zeherlenip helak bolunduğunu habar berdi. Soňky 2 günüň dowamında ýasama arak içen türkmen migrantlarynyň 10'nun gowragy öldü. Başady onlarça türkmen sanly ketelhana yerleştirildi. Lukmanlar olorun sağlık ýagdaýynyň agyrdygyny aýdýarlar diýip adatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Hürriyet neşri hem başady 34 sanly türkmen sanlynyň ketelhanada sağlık becerisini alýandygyny we olorun käbiriniň sağlık ýagdaýynyň agyrdygyny habar berýär. Soňky maglumatlara görä türk polisiýasy ýasama arygyň söwdasyny etmekde guman edip 11 adamy tutsak etdi. Mundan öň bu iş bilen bagly tutsak edilen iki türkmen sanlynyň bolsa Suud gözegçiligi aslında boşadylandygy habar berilýär. Polisiýanyň geçiren derňewlerinde 14 litr arasa spirtin ýasama araň we bir näçe ýaraň ele salynandygy hem aýdyldy. Türk neşiri türkmen sanlara salgylanyp olaryň täze koronavirustan gorunmak üçin ýasama araklardan içendigini habar berýär. Biz spirti ýa-da arağı viruslardan gorunmak üçin tenimizde bedenimizde çalýars we içýärs diýip neşir ketelhanada sağlyk becerisini alýan türkmen sanlaryň biriniň sözüni citirledi. Şol bir wagtda Adatlygyň İstanbuldaky çeşmesi türkmen migrantlarynyň täze koronavirustan gorunmak üçin ýasama araklardan içendigi baradaky maglumatlary tasdiklenip bilmändigini aýtdy. Häkimetler türkmen migrantlaryna öýde öndürilen ýasama araklary içmezlik barada duýduruş berýär. Mundan öň 19 martda Irden Adatlyk radiosu İstanbul'da 4 Türkmen raýatynyň ýasama araktan zeherlenip ölendigini habar beripdi. Şonu Adatlygyň çeşmesi ölen türkmen sanlarynyň howsarlarynyň jesetleri türkmen sany iýbermäge synanşandygyny, ýöne uçur gatnawlarynyň ýatyrlandygy sebäpli munyň başa barmaýandygyny gurrun beripdi. Kömege taýýardyklaryny aýdan Türkiýedäki türkmen diplomatlary bolsa, muny aşawadyň ruhsaty bolmazdan berjaý edip bilmeýändiklerini bellepdiler. Mundan ozal Iranda şuňa meňdeş wakanyň bolunduğu habar verilipdi. Şonda koronavirustan gorunmak üçin yasama arak için 159 adamın zehirlenip ölündüğü mälim edilipdi. Lukmanlar spirtli içkilerin şol sanda arağın adamları koronavirustan gorumayandığını aydıp tersine munun immunitetin qoşumağına ve ketelçiliğin hasta ağırlaşmağına getirip bilecektiğini belli yerlere.